Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι Παρασκευή, είναι 12 Απριλίου, είναι η εκπομπή Αίθουσα Σύνταξης. Στο μικρόφωνο της εκπομπής είναι ο Γιώργος Μητράκης, τον ήχο ρυθμίζει η Ζωή Κουτελοπούλου και θα ξεκινήσουμε αμέσως με την πρώτη μας σύνδεση. Θα ξεκινήσουμε αμέσως, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωρά, τον νομικό καθηγητή στρατιωτικών σχολών, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό που δημιουργήθηκε με την Τουρκία και τα άλλα επίγοντα. Μπαίνουμε κατευθείαν, διότι είναι και λίγο βιαστικός ο κύριος Παπαφλωράτος, υπάρχουν και δουλειές, κάτι το οποίο σεβόμαστε απόλυτα. Εμείς, φίλες και φίλοι, τα δικά μας, τα γενικότερα, θα τα πούμε μετά, μόλις ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Κύριε Παπαφλωράτε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Δημιουργήθηκε ένα θέμα τις τελευταίες μέρες. Βέβαια, μπροστά στα εσωτερικά, ξέρετε που στην Ελλάδα τώρα έχουμε και προεκλογική περίοδο, είναι πάντοτε αυξημένη η τόνη, υψωμένη η τόνη. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με την Τουρκία, με το θέμα αυτών των θαλάσσιων πάρκων. Θα μας εξηγήσετε, αν έχετε την καλοσύνη, για περί τίνος πρόκειται. Εμείς εκείνο που καταγράφουμε ως θετικό σε αυτή την υπόθεση για την χώρα μας είναι ότι έβγαλε το Υπουργείο Εξωτερικών μια ανακοίνωση και μετά ακολούθησαν σχεδόν όλα τα κόμματα. Έτσι. Εμφανίστηκε δηλαδή ένα μέτωπο αραγές απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Τι ακριβώς, ποιο είναι το πρόβλημα που εμφανίζουν πάλι οι Τούρκοι και λένε ότι σε αμφισβητούμενα σημεία η Ελλάδα να μην παίρνει πρωτοβουλίες και όλα τα σχετικά?
Ας το πάρουμε από την αρχή. Μεθαύριο, 16-17 του μηνός, εδώ στην Καλλιθέα, στην Αθήνα, πρόκειται να λάβει η χώρα η ένατη διεθνής διάσκεψη για τους ωκεανούς. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ένας διεθνής θεσμός που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Τζον Κέρι, από το 2014. Πραγματοποιείται κάθε έτος σε διαφορετική χώρα και θέλει να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των θαλασσών. Και ή δυνατόν να αποσπάσει δεσμεύσεις από κυβερνήσεις και κάποιους φορείς της αγοράς. Το ότι το διοργανώνει λοιπόν η χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ως ήθιστε, η φιλοξενούσα χώρα δίνει ένα καλό παράδειγμα και αναλαμβάνει πρώτη κάποιες δεσμεύσεις. Ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανακοινώσει ότι θα πάρει 20 δεσμεύσεις, θα αναλάβει 20 δεσμεύσεις που θα ανακοινωθούν την πρώτη μέρα, δηλαδή στις 16 του μηνός. Ο κ. Σκυλακάκης ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθούν 2 εκτεταμένα εθνικά θαλάσσια πάρκα, στα οποία θα υπάρχει μια ειδική μέρημνα για, θα είναι 12 περιοχές Natura που θα περιλαμβάνονται μέσα, αλλά και κάποιες περιοχές εκτός Natura, μια μέρημνα για να μην υπάρχει υπεραλληλεία, να υπάρχει προστασία των θαλασσίων θηλαστικών και θαλασσοπουλιών και ούτως ή άλλως και κάποια άλλα μέτρα για την προστασία γενικά του θαλασσίου περιβάλλοντος. Είναι ένα θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όχι του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα δε ακριβή όρια αυτών των θαλασσίων πάρκων θα καθοριστούν εν ευθέτω χρόνο από μια επιστημονική επιτροπή. Αυτό λοιπόν το θέμα, το οποίο είναι, θα έλεγα, ίσως σημασίας και δεν άπτεται εξωτερικής πολιτικής, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε περίοδο Ραμαζανιού που γιορτάζουν οι Τούρκοι και σε πολύ υψηλούς τόνους επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα της κυριαρχίας επί των ελληνικών νήσων και εν ολίγης η Άγκυρα μας λέει ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει το παραμικρό αν δεν πάρει την άδειά της στο Αιγαίο. Αυτό είναι συνοπτικά το οποίο είπε και προέβη επίσης και σε μια, την έκδοση μιας νότα που ισχύει από σήμερα μέχρι την 7η Μαΐου και που διχοτομεί το Αιγαίο σε δύο περιοχές για περιβαλλοντολογικούς λόγους, όπως ισχύει, και ήταν καθαρά ανταποδοτική ενέργεια. Μας εξέπληξαν πρώτον οι υψηλοί τόνοι για ένα θέμα ίσον σημασίας, για ένα θέμα το οποίο δεν θα έπαιρνε να αποτελεί αντικείμενο αντιδικίας, αλλά αντικείμενο συνεργασίας. Από εκεί πέρα όμως επαναφέρει η Τουρκία την ρητορική, την ατζέντα των κόκκινων γραμμών, επαναφέρει θέμα κυριαρχία στο Αιγαίο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, εξού και η απάντηση υψηλού τόνου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που υπενθύμησε ότι η Ελλάδα πηγαίνει με το διεθνές δίκαιο, πρώτον και δεύτερον με το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο εκθεσπιστεί με τη σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι το 82, που δεν έχει αποδεχθεί η Τουρκία, είναι από τα ελάχιστα κράτη που δεν την έχουν αποδεχτεί παγκοσμίως. Και είμαστε σε αυτό το σημείο, κατεβλήθηκε μια προσπάθεια να κατέβουν οι τόνοι, διότι ήταν εντελώς παράλογο από τουρκικής πλευράς και αντιβαίνει στο κλίμα το οποίο θέλουν να καλλιεργήσουν τουλάχιστον αυτή την περίοδο οι δύο χώρες. Βλέπουμε ότι ο κύριος Έρντογαν μετά τη νίκη του πέρσι το Μάιο προσπαθεί να γυρίσει σελίδα στην εξωτερική πολιτική, να προσεγγίσει τη Δύση, κυρίως βέβαια λόγω των F-16 των αεροπλάνων, κρατώντας ταυτόχρονα όμως πάρα πολύ υψηλούς τόνους σε άλλα πεδία. Δηλαδή το ότι συστήθη μια επιτροπή από Αζέρους και αξιωματούχους του ψευδοκράτους, που ουσιαστικά είναι ο προθάλαμος της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, πιθανότατα μέσα στο 24 από το Αζερμπαϊτζάν, δεν είναι κάτι θετικό, είναι κάτι υποκριτικό. Το ότι κρατάει υψηλούς τόνους στο θέμα του Ισραήλ, Δηλαδή προσπαθεί να δυναμητήσει όλη την περιοχή και βάζει εμπάργκο. Με αποτέλεσμα να απαντήσει ο Ισραηλινός υπουργός ότι εμείς θα συστήσουμε σε όλους τους φίλους μας και δει αυτούς στην Αμερική να επιβάλλουν αυτή εμπάργκο στην Τουρκία. Και εδώ υπάρχει και ένα πεδίο που μπορούν να δραστηριοποιηθούν ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν το κενό. Και μια πλειάδα θεμάτων τα οποία σηκώνει τους τόνους, εδώ δε είναι και η ειρωνία, διότι προχθές αποκαλύφθηκε ότι αξιωματούχος βουλευτής του Εθνικιστικού Κόμματος, του Μπαρτσελί, του ΜΑΧΕΠΕ, είναι σε εταιρεία μαζί με Ισραηλινό. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται να κατηγορείς τους Ισραηλινούς και στελεχός σου να είναι σε εταιρεία σε κοινοπραξία με Ισραηλινούς?
Εντάξει, ως γνωστόν τα λεφτά δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε μυρωδιά, έτσι και λοιπά.
Ναι, θα συμφωνήσω. Τώρα, φέρνουμε το καμβά των εξελίξεων.
Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσουμε λίγο, να διευκρινίσουμε λίγο κάτι που έχει να κάνει ακριβώς με τα ελληνοτουρκικά. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Μαΐου, έτσι.
Ναι.
Και την ίδια στιγμή για ένα θέμα, ας πούμε, δεύτερης κατηγορίας, ας το πούμε έτσι, χαμηλής πολιτικής αξίας, πώς να το πω διαφορετικά, υπάρχουν τόσο υψηλοί τόνοι από την πλευρά της Τουρκίας, οι οποίοι βέβαια αυτοί οι υψηλοί τόνοι επέβαλαν και σε ανάλογους τόνους και την ελληνική απάντηση. Λογικό ήταν, ας πούμε. Σημαίνει κάτι το timing, δηλαδή, μήπως έψαχναν κάποια αφορμή για να κάνουν τι οι Τούρκοι, να πούν ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ και μην πολυχαίρεστε, ότι θα έχουμε ηρεμία?
Ακούστε, υπήρχε μια υπερβολική κατ' εμέ αισιοδοξία εδώ στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη σύναψη διαφόρων συμφωνιών και να δούμε τα βαριά θέματα, δηλαδή τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, τα σημεία που διαφωνούμε. Εμείς βεβαίως εκτιμούμε και το λέμε πάντα ότι υπάρχει μόνο ένα θέμα διαφωνίας, ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Οι Τούρκοι θέτουν μια πλειάδα θεμάτων από την Θράκη και τη Μειονότητα, φτάνοντας μέχρι κάτω την τη Ρόδο. Αυτά είναι ανύπαρκτα, δεν μπορεί να τα δεχτεί καμία ελληνική κυβέρνηση. Άλλωστε, το καθεστώς στο Αιγαίο έχει ξεκαθαριστεί. Είναι από την εποχή του 1923 απολύτως καθορισμένο το ότι οτιδήποτε βρίσκεται ανατολικά των 3 μιλίων, ουχή ναυτικών μιλίων, 3 μιλίων, ανήκει στην Τουρκία. Οτιδήποτε είναι δυτικά, ανήκει στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε κανείς λόγος και δεν έχει γίνει ποτέ παγκοσμίως. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά φόρα και έχω αποκαλέσει επανειλημμένους Τούρκους συναδέλφους να μου αναφέρουν μία περίπτωση ανά την Ιφίλιο, όπου κάθε και γίνεται ονομαστική αναφορά σε κάθε βράχο και σε κάθε βραχονισίδα. Εδώ μιλάμε για 3.200 και νησιά, βράχου, βραχονισίδε στο Αιγαίο. Θα έμπαινε στη διαδικασία να ονοματίσουν ένα προς ένα. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Έχει λοιπόν ξεκαθαριστεί το θέμα του καθεστώτος του Αιγαίου. Επανέρχονται σε μια ρητορική προφανώς και λόγω του δυσμενούς για το ΑΚΕΠΕ αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών, αλλά δεν μπορούμε συνέχεια εμείς να ετεροπροσδιοριζόμαστε και να περιμένουμε τι θα γίνει στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας για να πάρουμε τις αποφάσεις. Εμείς θέλουμε χαμηλούς τόνους, βλέπετε ότι έχουμε λάβει κάποια μέτρα και το μεταναστευτικό και στο θέμα της βίζας που έκυγε τους Τούρκους και έρχονται Τούρκοι τουρίστες στα νησιά μας. Επομένως, είναι στο χέρι της Άγκυρας εάν θα αποδεχθεί αυτή η χείρα φιλίας που την η Ελλάδα ή όχι. Από εκεί πέρα όμως να δημιουργούμε ελπίδες ότι μπορεί ένα θέμα που είναι νομικό, διότι η Τουρκία δεν αποδέχεται την σύμβαση και το δίκαιο της θάλασσας. Επομένως, επί ποιας βάσης θα προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο? Πώς θα κρίνει το Διεθνές Δικαστήριο? Στον αέρα. Αντιλαμβάνεστε,
κύριε Παπαφλωράτε,
υπάρχει τεράστια απόσταση μέχρι να φτάσουμε εκεί. Και πολύ φοβούμαι ότι αν συνεχίσει να εργαλειοποιεί τις ελληνικές σχέσεις όπως έχει κάνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν η Τουρκία, ίσως αυτός είναι ένας σύντομος μήνας του μέλητος. Θα δείξει στο μέλλον και δει στο εγγύς μέλλον εάν πρόκειται για μια ουσιαστική αλλαγή τακτικής, γιατί λέμε πάντα και στις στρατιωτικές σχολές ότι η στρατηγική της Άγκυρας δεν αλλάζει, είναι μία, είναι δεδομένη και έχει χαραχθεί με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εάν λοιπόν είναι η Τουρκία διατεθειμένη να ξαναγυρίσει στις παλιές κακές ημέρες πρώτου σεισμού του 23, θα φανεί το επόμενο διάστημα.
Να διευκρινίσουμε κάτι. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, καταρχήν η χώρα μας γενικά έχει πει επισήμως ότι δεν διεκδικεί και το δόγμα της είναι αμυντικό και όλα τα σχετικά έτσι. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις κατά καιρούς προσπαθούν και ελπίζουν και δημιουργούν ελπίδες, οι οποίες συνήθως κρατάνε λίγο, ότι με την Τουρκία μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία επί τη βάση της λογικής ότι δύο γείτονες, εάν συνεργαστούν, κερδίζουν παρά εάν έχουν αντιπαλότητα, έτσι. Αυτό που βασίζεται και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις τρέφουν τις ίδιες, ας το πούμε έτσι, ελπίδες?
Βασίζεται στην πεποίθηση ότι υπάρχουν λογικοί άνθρωποι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου που αντιλαμβάνεται ότι η ένταση δεν ωφελεί κανέναν, ούτε αυτούς ούτε εμάς. Το να δυναμητεί τις σχέσεις παραμονές της έναρξης τουριστικής περίοδου θα ωφελήσει ποιον? Θα ωφελήσει την Τουρκία, θα ωφελήσει την Ελλάδα, προφανώς θα ωφελήσει τα γειτονικά κράτη όπου θα πάνε οι τουρίστες για λόγους ασφαλείας. Είναι ξεκάθαρο. Το να μην υπάρχει βίζα στους Τούρκους τουρίστες θα ωφελήσει ποιον? Το να μην υπάρχει αυτή η έξαρση μετανάστευσης, για την οποία η Τουρκία παίρνει τεράστια κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους αφήνει ή να μην τους σωθεί πολύ περισσότερο όπως έγινε το 2020 προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η πρώτη χώρα που συναντούν είναι η Ελλάδα. Οφείλει ποιον? Και η Τουρκία θα χάσει τα λεφτά και εμείς θα έρθουμε αντιμέτωποι εκ νέου με ένα πρόβλημα. Θέλω να πω ότι βασίζεται συνεχώς στην πεποίθηση ότι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου θα επικρατήσει η λογική. Δυστυχώς ως τώρα έχει αποδείξει η ιστορία ότι πλην αλλαχής των περιπτώσεων, διακριτών πάντα, η περίοδος ύφεσης ακολουθείται από μια περίοδο έντασης. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, και επειδή υπάρχει τεράστια πίεση από το διεθνή παράγοντα και δι' από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν θέλουν μια νέα αιστεία εντάσεως στην περιοχή, όταν υπάρχει πρώτον το μέτωπο στην Ουκρανία και δεύτερον η κρίση στη Μέση Ανατολή που κινδυνεύει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις από μέρα σε μέρα, για να μην σας πω από ώρα σε ώρα, περιμένουμε την αντίδραση του Ιράν, που μπορεί να είναι σφοδρή και αν πληγεί το Ισραήλ από το έδαφος του Ιράν, το έχει δηλώσει σε όλους τους ότι θα απαντήσει. Μπορεί λοιπόν να μιλάμε για μια γενικευμένη σύραξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα. Πίσω από το Ιράν βρίσκεται η Ρωσία, που δεν ξέρουμε όμως αν θα τον στηρίξει, και βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό και η Κίνα, όχι πλήρως. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι σε μια έφλεκτη περιοχή το να έχουμε άλλη μια κρίση αχρίαστη, επειδή απλά και μόνο η Τουρκία έχει αποφασίσει να μην σέβεται το διεθνές δίκαιο και φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει τόνο, μπορεί να αλλάξει τακτική, διότι πολύ απλά έχει περιορίσει τις παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Έχει αλλάξει τακτική το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Άρα μπορεί να προσαρμοστεί όταν θέλει. Απλά δεν θέλει στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Αναφερθήκατε σε ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς, μια και σας έχουμε, θα το θίγαμε αφού έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, όχι πολλά. Πείτε μας λίγο πώς βλέπετε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ελληνοτουρκικά λίγο πολύ καταλάβαμε ότι θα είμαστε από το φούρνο στην κατάψυξη. Κάπως έτσι θα πηγαίνει. Λοιπόν, με την Μέση Ανατολή που είναι ένα, αν θέλετε, το πολύ ανησυχητικό από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Και η Ουκρανία είναι δύσκολο, ας το πούμε, case, πώς το λένε στα ελληνικά, ναι. Αλλά εκεί, μετά από 2 χρόνια πολέμου, έχουμε καταλάβει ότι ο πόλεμος είναι, ας το πούμε, πώς να το πω τώρα, συμβατικός. Είναι ένας πόλεμος που βρίσκεται σε μία εξέλιξη και που όλοι περιμένουν κάποια στιγμή να δουν πώς ακριβώς θα τελειώσει. Πάντως, οι αντίπαλοι είναι δεδομένοι, έτσι. Στη Μέση Ανατολή δεν είναι το ίδιο. Βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν και νέοι παίκτες, υπάρχουν και νέοι φόβοι, υπάρχουν και οξύτερες καταστάσεις.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό λέω πάντα ότι όταν μιλάμε για διεθνείς σχέσεις, πρέπει να κρατούμε χαμηλούς τόνους, να μην δημιουργούμε προσδοκίες, να μην έχουμε εξάρσεις και φωνές. Άλλωστε, τον 21ο αιώνα, το λέω σε κάθε μάθημά μου, εξωτερική πολιτική με κραυγές, απειλές και ίδρυς δεν απολαμβάνει η χώρα. Στη Μέση Ανατολή αυτό γίνεται κατά κόρον. Μεγαλοστομίες τις περισσότερες φορές που δεν συνοδεύονται ευτυχώς από πράξεις. Τώρα όμως βλέπουμε ότι έχουμε περάσει στη φάση των πράξεων. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή πιέζουν όλοι οι μεγάλοι παίκτες, όλοι οι μεγάλοι δρόντες να ομαλοποιηθεί κατά το δυνατόν, δηλαδή να μην υπάρξει μια απάντηση του Ιράν που θα υποχρεώσει το Ισραήλ να απαντήσει. Γιατί από εκεί και πέρα πλέον μπαίνουμε σε ένα σπιράλ θανάτου.
Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η επίθεση που έκανε το Ισραήλ στη Δαμασκό, στο προξενείο του Ιράν, και σκοτώθηκαν και κάποιοι υψηλόβαθμοι έτσι, αξιωματούχοι της χώρας αυτής, της Ισλαμικής αυτής δημοκρατίας, δεν είχε υπόψη της όλα αυτά που λέμε?
Κοιτάξτε, οι Ισραηλοί έχουν ανακτήσει, διότι πάρα πολύ καιρό δέχονται πλήγματα από οργανώσεις που ενισχύονται ξεκάθαρα από το Τεχεράν, από το Ιράν. Δηλαδή η Χεσμολά, από πού παίρνουν τα όπλα και τα χρήματα?
Το λένε κιόλας άλλωστε, έτσι δεν είναι?
Η Χαμάς, η Χούθη. Κάποια στιγμή λοιπόν, λένε και οι Ισραηλοί, γιατί μίλησα εγώ μαζί, η υπομονή έχει τα όρια της. Δεν μπορεί να συνεχίσει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ήδη οι Ισραηλοί πλήττουν η Χεσμολά στο έδαφος του Λιβάνου. Νομίζω ότι ήταν ένα μήνυμα αυτό, ότι θα πρέπει να σταματήσει το Ιράν αυτό το παιχνίδι, τον πόλεμο δια αντιπροσώπων που γίνεται αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχει αυτή η διπλωματική ασυλία προς όλες τις αντιπροσωπείες στο εξωτερικό Και εδώ έχουμε θέματα προξενικού δικαίου και παραβίαση προξενικού δικαίου. Νομίζω ότι η κρίση πλέον, εάν δεν μπουν γερά στο παιχνίδι οι μεγάλοι παίκτες, δηλαδή η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, να συγκρατήσουν και τις δύο πλευρές, μπορεί να δούμε μεγάλη μου λύπη να ξεφεύγει. Είναι αυτό που παρατηρούμε τώρα στα τελευταία 24 ώρα όλοι μας, το τι θα γίνει, πώς θα αντιδράσει το Ιράν. Αυτό είναι νομίζω κίνδυνος και η μητράτη αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Και
το
κάτι...
Ιράν να αποφασίσει να μπει σε μια διαδικασία όπου θα απαντήσει σε, όχι απλώς σε ρητορική υψηλών τόνων, αλλά πλέον και με πράξεις.
Και μία τελευταία διευκρίνηση, κύριε Παπαφλωράτε, πριν σας χαιρετήσουμε. Αυτή η ιστορία μεταξύ Ισραήλ και Τεχεράνης και Ιράν, επειδή γνωρίζουμε ότι για τους πολέμους υπάρχουν πάντα αιτίες, υπάρχουν και αφορμές, έτσι. Συνήθως οι αιτίες είναι οικονομικές, πολλές φορές όμως μπορεί να είναι και αιτίες νοοτροπίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ιράν και το Ισραήλ, εκτός από τα ιδεολογικά, από το ότι είναι, ξέρω εγώ, εχθρός των Αράβων, αλλά γενικά και αόριστα στην ιστορία, στα βάθη της ιστορίας στο Ισραήλ, τι άλλο τους χωρίζει?
Τους χωρίζει ένα βασίτατο θρησκευτικό μίσος. Τους χωρίζει το ότι έχουν αντιθέμενα συμφέροντα και ότι η Τεχεράνη προσπαθεί και θα ήθελε να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου. Να μην ξεχνάμε ότι οι Ιρανοί είναι Σιίτες. Η πλειονότητα των μουσουλμάνων είναι Σουνίτες. Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα θέμα. Υπάρχουν και άλλα κράτη, όπως η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, που θέλουν να αναλάβουν τα ηνία του μουσουλμανικού κόσμου. Είναι ένα παιχνίδι, ένα brand affair εξουσίας, συμφερόντων, οικονομικών συναλλαγών, το οποίο πολύ δύσκολα θα βρει, νομίζω, επίλυση. Δεν έχει βρει 7 δεκαετίες. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι εφόσον θέλει να μπει και η Τουρκία στο παιχνίδι, μπορεί η κρίση να διαχυθεί. Και ξέρετε, η Τουρκία έχει αφήσει πολύ κακό αποτύπωμα στην περιοχή. Ένα ίχνος αρνητικό. Γι' αυτό και οι Άραβες δεν θέλουν να ηγηθεί η Τουρκία του μουσουλμανικού κόσμου. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε τη γενοκτονία που έχει κάνει, όχι μόνο στους ελληνικούς πληθυσμούς, στους Ποντίους, στους Μικρασιάτες, στους Ανατολικοθρακιώτες, αλλά και σε πολλούς πληθυσμούς οι οποίοι είναι αραβικοί. Είχε κάτω στους Χεταίους, που κάποιοι εξ αυτών ήταν και χριστιανοί, στους Ασσύριους. Έχουμε λοιπόν μια Τουρκία που, αν δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά στο παιχνίδι, τότε κινδυνεύει η κρίση να ξεφύγει. Και να μην ξεχνάμε ότι η ηγεσία της Χαμάς βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κωνσταντινούπολη, όπως και η ηγεσία των αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία και αυτό το παλίμψιστο. Και αυτό προσπαθούμε εμείς και με νυφάλιους τόνους, χωρίς ακρότητες, χωρίς ρητορικές εξάξεις και βεβαίως συγγραφικά. Εγώ θα βρίσκομαι στην Ανατολική Μακεδονία 20-21-22 του μηνός να παρουσιάσω δύο από τα βιβλία μου. Το ένα είναι ο Ελληνισμός του Πόντου, που κάνω εκτενή αναφορά μέσω ξένων πηγών στη γενοκτονία. Και το δεύτερο είναι η ιστορία του ελληνικού στρατού, γιατί δυστυχώς δεν ξέρουμε ούτε την ιστορία της πατρίδας μας. Και νομίζω θα είμαστε 20 του μηνός το απόγευμα στην Καβάλα, 21 στη Δράμα, 22 στις Σέρες, ότι θα είναι καλό κάποια στιγμή να αρχίζουμε να κοιτάμε την ιστορία. Να παίρνουμε παραδείγματα. Η Ελλάδα ποτέ δεν εργαλοποιεί, κύριε Μητράκη, την ιστορία. Η ιστορία για μας είναι παράδειγμα, είτε προς μίμηση, είτε προς αποφυγή και με την έννοια πολλές φορές της θλιβερής ανάμνησης. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους Μικρασιάτες και τους Ποντίους.
Πάντως αυτό που μας είπατε.
Πρέπει να τα μάθουμε αυτά πράγματα.
Αυτό που μας είπατε.
Δεν μπορεί να μην γνωρίζει το τι έχει συμβεί.
Πάντως αυτό που μας είπατε για τις γενοκτονίες αραβικών πληθυσμών και αναφερθήκατε στους Χεταίους και στους Ασσύριους, σημαίνει ότι ουσιαστικά ιστορικά θεωρούμε την Τουρκία ως συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάπως έτσι?
Μα είναι συνέχεια της Οθωμανικής. Είναι και de facto και ίδιοι το αποδέχονται και νομίζω ότι είναι ευρέως αποδεκτών. Το πρόβλημα είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία άφησε, κληροδότησε κάποιες κακές πρακτικές στη σύγχρονη Τουρκία. Γι' αυτό και είδαμε τα γεγονότα στην Κύπρο μας το 1974, είναι το αντικείμενο νέου μου βιβλίου. Είδαμε το τι έκαναν στα Σεπτεμβριανά στην Κωνσταντινούπολη. Είδαμε τι έκαναν και νωρίτερα στην Ήμβρο, στην Τένεδο. Αυτές οι πρακτικές ξεκίνησαν από την Οθωμανική περίοδο και συνεχίστηκαν επί κοσμικών, επί κεμαλικών και συνεχεία κεμαλιστών και τη σημερινή, ας πούμε, κοσμική, θα λέγαμε, παράταξη στην Τουρκία. Αυτό το κακό προηγούμενο θα πρέπει εμείς το θυμόμαστε και θα πρέπει επιτέλους η Τουρκία να το αλλάξει. Δεν μπορεί να το εφαρμόζει στον 21ο αιώνα.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απόλυτα κατανοητός. Κυρίως κατανοήσαμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ένα περιβαλλοντικό θέμα πάει να δημιουργήσει πάλι ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Σας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσουν αυτό που λέμε οι πιο ψύχρεμες φωνές. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, που ήταν μαζί μας.